Ըստ էության այդ պալատը մի քաղաք էր։ Մեզ տեղավորեցին կենտրոնական շինությունից հեռու ամառային տաղավարում, որտեղ ամենաշքեղ սրահները բնականաբար ես զբաղեցրի, իսկ Մարթենսը, Հենդրիկ Հեմելը և մյուսները ստիպված եղան, թեկուզև դժգոհությամբ, բավարարվել այն ամենով, ինչ մնաց։ Ինձ կանչեցին Յուն Սանի, բուդդայական վանականի մոտ, որի մասին արդեն հիշատակել եմ։ Այսպիսով մենք առաջին անգամ տեսանք իրար։ Նա բոլոր ծառաներին և նույնիսկ կիմին դուրս արեց և մենք, աղոտ լուսավորությամբ սենյակում մնալով բոլորովին միայնակ, թիկնեցինք հաստ խսիրների վրա։ Ողորմած Աստված, այդ ինչ մարդ էր Յուն Սանը, ինչ խելացի մարդ էր նա։ Յուն Սանը ջանում էր թափանցել հոգուս խորքերը։ Նա ուրիշ երկրների մասին շատ բան գիտեր, նա գիտեր այնպիսի բաներ, որոնք այստեղ մարդիկ չէին էլ կարող երևակայել։ Արդյոք նա հավատում էր իմ ծագման առասպելին, կռահել անհնար էր, նրա դեմքը միշտ էլ անթափանց էր այնպես, կարծես բրոնզաձույլ լիներ։ Միայն Յուն Սանը գիտեր, թե ինչ է մտածում Յուն Սանը, բայց իդեմս այդ աղքատիկ հագուստներով, ներս ընկած որովայնով նիհարիկ մարդու, ես տեսա ամբողջ պալատի և չոսոն պետության իսկական տիրակալին։ Եվ նա առանց խոսքերի պարզապես հասկացրեց ինձ, որ ես կարող եմ իրեն օգտակար լինել։ Թերևս այդ բանը նրան հուշել էր տիկին Օմը։ Ես այս հանելուկին պատասխանելու գործը թողեցի Հենրիկ Հեմելին, իսկ ինքս ոչինչ չէի հասկանում և հասկանալու ոչ մի ձգտում էլ չունեի, քանի որ միշտ ապրում էի միայն ներկայով, և ենթադրությունների ու ապագայի նկատմամբ ունեցած անհանգստությամբ տարապելու գործը թողնում էի ուրիշներին։ Տիկին Օմն էլ ինձ հրավիրեց, ճարպոտ, փայլուն դեմքով ու զգուշորեն, անձայն քայլող ներքինին պալատի խաղաղ դատարկ դահլիճներով ինձ առաջնորդեց տիկնոջ սրահը։ Նա ապրում էր շքեղության մեջ, ինչպես վայել է արքայադստեր, ապրում էր սեփական ապարանքում, որը շրջափակված էր 100 ամյա թզուկ ծառերով, որոնցից յուրաքանչյուրը հազիվ էր հասնում մինչև գոտկատեղս, և բակում ջրավազաններ կային, որոնց մեջ լողում էին լոտոսները։ Ջրավազանների վրա գծված էին այնքան թեթև ու գեղեցիկ բրոնզե կամրջակներ, որոնք հասես ոսկերչական աշխատանք լինեին, իսկ բամբուկի պուրակը արքայադստեր Օթևանը բաժանում էր պալատից։ Գլուխս պտտվեց։ Ես հասարակ նավաստի էի, բայց կանանց շատ լավ էի ճանաչում, և տիկին Օմից հրավեր ստանալով զգացի, որ դա մի սովորական հետաքրքրաշարժության հետևանք չէ։ Պատմություններ շատ էի լսել այն հասարակ մարդկանց մասին, որոնք արքայական տան սիրեկաններ են դառնում։ Եվ ինքս ինձ հարցնում էի, արդյոք ինձ էլ չի վիճակվել ամբողջ աշխարհին ապացուցելու այդ պատմությունների ճշմարտացի լինելը։ Տիկին Օմը ժամանակն իզուր չվատնեց։ Նա շրջապատված էր նաժիշտներով, բայց սրանց ներկայությունը տիկնոջ համար նույնն էր, ինչ կարգի ձիերի ներկայությունը։ Ես նստեցի նրա կողքին, հաստ և փափուկ խսիրի վրա, որը սենյակին տալիս էր մի վիթխարի մահճի տպավորություն։ Ցածրիկ, մարգարտազարդ սեղաններով մեզ գինի և անուշեղեններ մատուցեցին։ Ողորմած Աստված, բավական էր միայն նրա աչքերին նայելը։ Բայց սպասեք, ճիշտ հասկացեք ինձ, տիկին Օմը բնավել հիմար չէր։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք հասակակիցներ էինք։ Նրա 30-ն արդեն լրացել էր, և նա իրեն պահում էր այնպես, ինչպես պատշաճ էր իր տարիքին։ Նա գիտեր, թե ինչ է ուզում, և նա գիտեր, թե ինչ չի ուզում։ Ահավասիկ պատճառը, թե ինչու նա դեռ չէր ամուսնացել, չնայած պալատական խմբավորումը գործադրել էր բոլոր միջոցները, իսկ արևելյան արքունիքներում այդ միջոցները շատ-շատ են լինում, որպեսզի նրան ստիպեն դառնալու Չոն Մոնդյուի կինը։ Սա պատկանում էր Մոնդյու դինաստիայի կրտսեր ճյուղին։ Այնքան էլ հիմար չէր և այնպիսի մոլուցքով էր ձգտում տիրակալության, որ տագնապ էր ներշնչում նույնիսկ անհողդող Յուն Սանին, իսկ Յուն Սանն էլ իր հերթին էր ջանում պահպանել լիակատար իշխանությունը, և պալատն ու երկիրը պահել հավասարակշիռ վիճակում։ Եվ Յուն Սանն էր, որ գաղտնի դավադրություն կազմակերպեց Տիկինոմի դեմ և նրան փրկեց կրկնապորտ եղբոր Չոն Դոն Մյուի հետ ամուսնանալուց, այս հանգամանքը օգտագործելով իր հակառակորդի թևերը խուզելու համար։ Բայց բավ է այս բանզարկությունների մասին պատմելը։ Ես բավականին ուշ իմացա այդ ամենը։ Մասամբ տեղեկացա Հենդրիկ Հեմելից, որն ինձ հաղորդակից էր դարձնում իր դիտարկումներին ու եզրակացություններին, իսկ գլխավորապես անձամբ Տիկին Օմից։ Տիկինոմը կանանց մեջ իսկական մի ծաղիկ էր։ Նրա նմանները հազվադեպ են ծնվում, երկու դարը մեկ անգամ։ Նա արհամարում էր բոլոր օրենքներն ու բոլոր պայմանականությունները։ Ուներ սեփական կրոն, որ մասամբ որդեգրել էր Յուն Սանից, մասամբ էլ ստեղծել էր ինքը։ Նրա կարծիքով, ժողովրդի համար պաշտոնական կրոնը հանդիսանում է միլիոնավոր ստրուկներին իրենց մեջքը հնազանդորեն կրացնելու ստիպող անհրաժեշտ միջոց։ Նա ամբոստ ոգի ուներ և ուժեղ կամք, միաժամանակ էլ կիներ մինչև ուղնուծուծը։ Եվ գեղեցկուհի էր։ Այո, գեղեցկուհի բարի սպունի մաստով։ Նրա խոշոր սև աչքերը ոչ նեղ էին և ոչ էլ շեղ։ Ճիշտ է, փոքրինչ երկարուկ էին այդ աչքերը, բայց ուղիղ և միայն ծայրերն էին ասես մի փոքր դեպի վեր ձգվում, որը սակայն նրա դեմքին տալիս էր արտակարգ հմայք։ Ես արդեն ասացի, որ նա բնավել հիմար չէր։ Պատմեմ, լսեք, ես արդեն կորցրել էի գլուխս, հասարակ նավաստի, արքայադուստր, հանկարծահաս կիրք։ Ես ջանում էի կռահել, թե ինչպես պետք է դրսևորեմ ինձ, որպեսզի պահպանեմ տղամարդկային արժանապատվությունս, և մեր զրույցի սկզբում ես դարձյալ հիշատակեցի այն մասին, ինչ արդեն հայտարարել էի բոլորին, որ ես իսկապես կորյացի եմ և կորյո դինաստիայի շարավիղը։ «Բավական է, վերջ տուր», ասաց Տիկինոմը, սիրամարգի փետուրներից պատրաստած հովհարը թեթևակի հարվածելով շուրթերիս։ «Այստեղ կարող ես հեքիաթներ չպատմել, ինձ համար դու, որպես այդպիսին, ավելի արժես, քան կորյո ամբողջ դինաստիան, դու…» Մի պահ նա լռեց, և ես սպասում էի, թե ուրիշ ինչ կասի, և տեսա, թե ինչպես է նրա աչքերում ուրճանում ցանկասիրությունը։ «Դու տղամարդ ես», եզրափակեց նա, «նույնիսկ երազումս էլ չեմ տեսել, որ լույս աշխարում կարող է ապրելիս լինի այնպիսի տղամարդ, որպիսին դու ես»։ Տեր Աստված, էլ ինչ էր մնում անելու խեղճ նավաստուն։ Այն նավաստին, որի մասին ես պատմում եմ, խոստովանում եմ, որ ամենից առաջ ծովային արևախանձ դեմքի շարագույնը չկարողացավ ծածկել, իսկ Տիկին Օմի սքանչելի աչքերը ճառագայթեցին խորիմաստ մի խորամանկությամբ, և ես քիչ էր մնում գրկեի նրան։ Իսկ նա ծիծաղեց, հրաշալի ու ծաղրաշատ մի ծիծաղով, ծապ զարկեց, կանչելով իր նաժիշտներին, և ես հասկացա, որ այս անգամ տեսակցությունն ավարտված է։ Բայց ես գիտեի, որ պետք է լինեն նոր տեսակցություններ։ Վերադարձա Հենդրիկ Հեմելի մոտ։ Գլուխս պտտվում էր։ «Կինը միշտ էլ կին է մնում», երկար մտմտուքից հետո նկատեց նա, հետո նայեց ինձ ու հոգոց հանեց։ «Կարող եմ երթվել, որ նախանձում էր ինձ»։ «Պատճառը քո մկաններն են, Էդամ Սթրենգ», ասաց նա։ «Քո ցլային պարանոցը և հարդագույն մազերն են պատճառը»։ «Ինչ ասեմ, բախտդ բանել է, բարեկամս, երջանի կառիթը մի փախցրու, դա կօգնի բոլորիս, իսկ ես կսովորեցնեմ, թե ինչ պետք է անես»։ Ես կարքին բարկացա։ Թեև հասարակ նավաստի էի, բայց տղամարդ էի և կանանց հետ վարվելու ձևը շատ լավ գիտեի, ուստի որևէ մեկի խորհուրդներն ինձ բնավ հարկավոր չէին։ Հենդրիկ Հեմելը կարող էր սփարվել, հին տաշտակի բաժնետեր լինել, կարող էր շատ լավ իմանալ ծովագնացության գործը և նույնիսկ աստղերի օգնությամբ նավարկել, կարող էր ամենաշատ կարդացած մարդը լինել, բայց ինչ վերաբերում էր կանանց, այս դեպքում արդեն ներեցեք, այս դեպքում որևէ մեկին զիջելու ցանկություն չունեի։ Նրա բարակ շուրթերը ձգվեցին, արտահայտելով իր սովորական խորամանկ ժպիտը, և նա հարցրեց. Հավանեցիր տիկինոմին։ Այսպիսի դեպքերում հասարակ նավաստում վայել չէ դժվարահաճ լինել, խուսափողաբար պատասխանեցի ես։ Հավանեցիր նրան, կրկնեց նա հայացքով շաղափելով ինձ։ Վատը չէ, եւ նույնիսկ եթե բանն այդտեղ հասավ, նույնիսկ լավիկն է։ Ուրեմն նվաճիր, հրամայեց նա։ Իսկ հետո մենք մի նավ կճարենք ու կփախչենք այս անիծյալ երկրից։ Հնդկական ամբողջ մետաքսը կտա է, թեկուզ մի ափսե մարդկային կերակուրի դիմաց։ Նա քննախույզ ինձ նայեց։ Կարո՞ղ ես նվաճել նրան, հը՞, հարցրեց նա։ Այդ անվստահությունն ինձ այնպես կատաղեցրեց, որ ես ուղակի վերթրա տեղից։ Հենրիկ Հեմելը գոհունակությամբ ժպտաց։ «Միայն թե չշտապես», խորհուրդ տվեց նա։ «Ուշ լինի, նուշ լինի. Չնվաստանաս, քնքշանքներում ժլատ եղիր, թանկ գնահատիր քո ցլային պարանոցն ու հարդագույն մազերը և շնորհակալություն հայտնիր Աստծուն այդ ամենի համար. Ախր կանայք ավելի շատ դրանք են գնահատում, քան թե տասնյակի իմաստունների խելքը»։ Եվ ակնթարթի պես անցան տարօրինակ դեպքերով հարուստ օրերը։ Ես մասնակցում էի միապետի ընդունելություններին։ Թայբունի հետ գերուխումների մեջ էի, խորհրդակցում էի Յուն Սանի հետ։ Եվ բավականին ժամանակ էլ անց էի կացնում տիկինոմի հետ։ Այս ամենից բացի Հենդրիկ Հեմելի պահանջով մինչև ուշ գիշեր նստում և կիմի օգնությամբ սերտում է արքունի վարվելակերպ իր բոլոր մանրամասներով, ինչպես նաև Կորեայի պատմությունը և հին ու նոր աստվածներին, կորեացիների լեզուն իր բազմազանությամբ, պատշաճ դարձվածքները, վերնախավի և ստորին դասի լեզուն։ Հասարակ մի նավաստուց դեռ երբեք այսքան ճանասիրություն չէր պահանջվել։ Ես ընդամենը մի տիկնիկ էի, որին խաղացնում էր Յուն Սանը։ Նա կամենում էր ինձ օգտագործել իր նպատակների համար։ Տիկնիկ է Հենդրիկ Հեմելի ձեռքին, որն իր հերթին մտմտում էր այնքան բարդ և հեռուները գնացող որոգայտներ, որ առանց նրա օգնության ես պարզապես կխճճվեի։ Միայն տիկինոմի հետ էր, որ ինձ զգում էի ոչ թե տիկնիկ, այլ տղամարդ։ Բայց եւ այնպես, երբ ես մտովի անդրադառնում եմ անցյալին, ինձ համար պարզվում է, որ գործի էությունը բոլորովին այլ է եղել։ Տիկինոմը եւս իր նպատակների համար է խաղացրել ինձ, բայց դա եղել է իմ օգտի համար, որովհետև ես դարձել եմ նրա սրտի տիրակալը։ Ի դեպ, այս դեպքում նրա ցանկություններն ու կամքը միայն ընդառաջում էին իմ ցանկություններին ու կամքին, որովհետև մինչև կհասցնեի սթափվել, նա արդեն դարձել էր իմ սրտի տիրուհին, ու այսուհետև արդեն ոչ ոքի կամքը, ոչ տիկնոջ, ոչ Հենդրիկ Հեմելի, ոչ էլ Յուն Սանի կամքը, այլևս չէր կարող նրան կորզել իմ գրկից։ Իսկ մինչ այդ, ես արդեն պարուրված էի պալատական որոգայտներով, որոնց էությունը լավ չէի հասկանում։ Զգում էի միայն, որ տիկինոմի կրկնապորտ եղբոր արքայազն Չոն Մոնգյուի դեմ դավադրություն է կազմակերպվում։ Եվ նույնիսկ չէի էլ կասկածում, թե քանի խմբավորում և իր հերթին այդ խմբավորումներից յուրաքանչյուրում քանի խմբավորում ևս գոյություն ունի պալատի պատերի ներսում։ Որոգայտների այդ ցանցը պարուրել էր ամբողջ պալատն ու հասնում էր մինչև 7 հափերին։ Բայց այդ հարցերի վրա ես գլուխ չէի ցավեցնում։ Գլուխ ցավեցնելու գործը թողել էի Հենդրիկ Հեմելի վրա։ Ես նրան հայտնում էի այն ամենը, ինչ կատարվում էր ինձ հետ Հեմելի բացակայությամբ, և նա հոնքերը կիտած ժամերով նստում էր աղոտ լույսի տակ որպես մի համբերատար սարդ և հյուսում, անդադրում հյուսում իր սարդոստայնը։ Որպես իմ անձնական ստրուկը և թիկնապահը, նա ամենուրեք ուղեկցում էր ինձ, և միայն Յուն Սանն էր նրան երբեմն դուրս անում սենյակից։ Եվ, բնականաբար, ես նրան թույլ չէի տալիս մասնակցելու տիկինոմի հետ ունեցած իմ տեսակցություններին։ Թեև հետո պատմում էին նրան ընդհանուր առմամբ ամեն բան, սակայն լռում էի այն ամենի մասին, ինչ վերաբերում էր միայն ինձ ու տիկնոջը։